Goizeko 10ak eta 25 minutu ditugu, ostirala da, eta tertuliako tarte honetan gaur, ba, Labe pentsionistak martxan, Bizkaiko taldeko bikide ditugu. Mikel Arginarena, egunon eta ongi etorri.
Bai, egunon zuei ere.
Eta urte berri honen esan beharko dugu, Mikel.
Bueno, beharko dugu zerbait.
Bai, ez da?
Beharko dugu zerbait, bai.
Bueno, ondo hasi aldugu, 2012.
Bai, bueno, beste abukatu genuen bezala zu,
Bueno, ez dago gaizki, ez da?
Ez dago gaizki, ez dago gaizki.
Xabier Isasa, egun on zuri ere. Eta, eta urte berri on.
Bale, berdin, esan behar.
Bueno, zuk ere hasiera ona eman diozu urteari?
Bueno, saiatu geha, saiatu geha.
Bai.
Ez da lortzen, baina, bueno, saiatu, saiatu geha.
Bueno, arlo guztietan zaltxamarra izango da, baina alden neurrian saiatu bai, beharra dago,
Noski.
Bueno, Espainiako gobernutik azken egun hauetan edo azken bolada honetan albiste honik ez da iristen gurera, azken aldian, bueno, Mariano Rajoy presidenteak investidurako hitzaldian, ba besteak beste, gastu publikoaren murrizketa iragarri zuen, baina pentsioak eguneratu egin zituela ziurtatu zuen. Eta nolabait, ba, pertsona nagusienganako halako begirune berezia agertu nahi zuela argudiatuta. Ego Euskal Herriko pentsiodunek ordea ez duzue begirune hori oso begiko hartu. Mikel?
Bueno, egi esan ez da oso polita izaten mundu guztiaren aurrean privilegiatutzat jartzea pensionistak, euneko bat igo direla gure pensioak esan da, ez da. Ze ari duenarekin, ba badakigu, ba funtzionariak esate baterako, beraien soldatak izoztuta ikusiko dituztela, langile, milaka eta milaka langilek izoztuta, ez, agian bajatuta ikusiko dituztela beren soldatak, eta panorama hain eskorroren barruan, ba, pensionistoen aldeko keinu hain politorrekin, ba, lotsa eta guzti ere ematen digu, ez da, guri pensio alda, altxatu egingo zaigula. Uste genuen, ba, bueno, agian aurten ere, joan den urtean bezala txu jarraitu beharko genuela. Gertatzen dena da, ba, matematikak ez direla hain zientzia hotza. Matematikak ere kontesto batean jarri behar dira, ondo ulertzeko. Eta euneko bat hori, gure kasuan behintzat, bihurtuko da datorren urtean, aurten baino gutxiago kobratuko dugula pentsioa. Hori da egia. Euneko bat igo zaigula, baina, esate baterako, une berean eta egun beretik aurrera, guri kenduko zaigun zerga, IRPF modura esate baterako, ba, euneko bi izango dela. Orduan ja, gure aurrezki kutxara edo joaten garenean, aurten baino pensio murritzagoa ikusiko dugu. Hortik aparte, gogotan hartzen badugu, ba, Rajoyren keinu politori ulertzeko orduan, ba, joan den urtean, IPC-a euneko hiru igo zela. Eta IPC horren barruan, gauza asko sartzen dira, pensionistok normalean gastatzen ez ditugunak. Egazkinak, bidaiak, ez dakite, gauza asko sartzen dira, bai. IPC horren barruan. Guk batez ere begiratzen diogu, egunero kogastua bezala ikusten dugun horri. Dendara joaten garenean, ze prezio egiten du patatak, ze prezio egiten du barazkiak, ze prezio egiten du urak, ze prezio egiten du argiak. Eta hor, gauzak erabat ezberdinak dira. Esan dezagun, esate baterako, 2011 urtean, ba, gauza horietako asko, igoera onarekin amaitu zutela, argia, esate baterako. Nik, bueno, kuriositatez, holtaz itxeingo nula begira jakinda, begiratu dut, baina azken la urteotan pixka bat, fidelabilitatea hobea izateko ez, la urteko epe hartu dut. Argia 148 igo da. Udaletxeak pasatzen digun ura, zakarra eta
Bai, errezibo guztiak.
Bai, hori guztia, euneko amairu igo da. Eta pensio dunen pensioa, euneko iru bakarrik igo da. Bai, euneko iru igo da, azkeneko lau urteotan. Hoi dira matematikak eta zenbakiak.
Ba oso ondo. Mikeleke ondo azaldu duen moduan, ba dituzuelako Xabier Haserre egoteko motiboak benetan iseka modura hartu duzuelako neurri hau, halako iruzur tankera baduelako.
Bai, horrela da. Mikeleke oso argi azaldu duenari osatuz, nik datu bat eman nahi nuke. Alde batetik, hemen Ego Euskal Herrian, bi pensionistetatik, batek, bederatzireun inguru euro, baino gutxiago kobratzen dutela. Eta gero, alargunen artean, eta dira, 150.000 alargun, 685 edo 700 euro bitarteko horretan kobratzen dutela pensio bezala. Orduan, datu horietatik ateratzen duzu 1/100 eta argi daukazu zenbat ateratzen denez, ba, begiratze igoera marabilosoak ematen diguten. Hori da errealitatea. Gero, Mikelek aipatu du, ba, persona fizikoen gaineko errenta zerga, IRPF deitzen dena hori, ere igo egiten dute. Eta horre suposatzen du, ba, pensionisten arteko askok eta askok, ba, horren ondorioz gutxiago kobratuko dutela. Hoi dira datu errealak.
No?
Eta bukatzeko hemen aipatu bakarrik gobernu batek ausartzen dena, gaur egun, gutxingo soldata, 641 euron dena, hori izosten, ausartzen dena, ba, imaginatu hortik ze espero dezakegun. Hori da, errealitate gordina eta hor dago. Hor dago, numeroak hor daude eta errealitate hor dago.
Bai, hori da. Alde batetik, gainera hori, pentsuak 1/100 igo izana, ba, iguera horrekin, Mikel, ba, baita ere, iaz, izandako pentsuaren izostearekin, ba, bueno, guzti hori gehituta, esan liteke ez da erosteko ahalmena. Galtzen dela modu batera do bestera?
Bai, nabarmenki gainera, lehen eman ditudan zenbaki horietan esatatako azken urte hauetan zenbaki diren, baina ez dago boligrafo bat hartu eta kontuak egiten ibili beharrik. Jendeak supermerkatu batetara edo ondoko dendara fruta eta barazkiak erostera joaten denean bere alaxen nabaritzen du bere diruak gero eta gutxiago balio duela. Gero eta gauza gutxiago ematen dizkiote horren trukean, ez? Ejemplo bat jarriko dizut, ez? Esate baterako, ba, orain dela lau urte, zu joaten zinen fruta eta barazkiak saltzen dituzten denda horietako batetara, eta euro bat eta 20ren inguruan produktu multzo importante bat egoten zen, ez? Salgai. Eta gaur prezio horretan apenas gelditzen den produkturik. Gaur batez beste han ikusiko dituzun prezioak izango dira 1 eta 60 €, 1 eta 65 €, 1 eta 65 €, eta horrek guztiak esan nahi du ba gauz horiek portzentaietara pasatuta asko igo direla, ez? Asko igo direla. Orduan bueno, bai, nabari da, eta neurri batean norbaitek esan dezake, bueno, baina horren gutxi igotzen badira pensioak, eta horren beste igotzen badira produktuak, nola soportatzen du jendeak aldaketa hori. Bueno, badago detalle txiki bat gogotan hartu behar duguna. Gaur egunean, jende pensionistak batez beste erosten duen gauza, asko zere kalitatez baxuagoa da. Supermerkatu batean badakizuzuk prezio oso merkeak ere egoten direla. Bai. Produktua ere alakotxea izaten da, ez da.
Noski.
Ordun, jendeak lehen pixka gehiago begiratzen zuen aber zer erostena nuan. Eta orain bere begiak finkatzen ditu prezioetan. Bai. Aber, zein da nik eraman dezakedan prezioko gauza hori. Mm-hmm. Eta claro, hor aldaketak garrantzia handikoak izan dira, eta hori da pixka bat kontestua bezala Rajoyk hartu eta hartuko dituen neurriak ondo ulertzeko eta katadura hori pixka bat nolakoa den ikusteko gogotan hartu behar duguna.
Bai, Xabier, zerbait behitu nahiko zenukezuk?
Ez, ni guztiz, adoz nago hori da errealitate gordina, egunero ba, jasan behar dugun errealitatea eta edozein lekutara joaten zarenean topo egiten duzuna. Baina hemen entzun dugu askotan, ez? Euroan sartu ginenetik, sartu gintuztenetik, ba, hori areagotu egin dela. Hau da, hemen dena borobiltzen da, baina borobiltzen da gorantza, ez? Eta gero, osea, euro bat ez da txantzitzeko gauza, edo euro sentimo batzuk ez da txantzitzeko gauza. Eta hori, ba, pentsionisten poltsikoetan nabaritzen da erabat.
Xabier, zentzuz jokatuta zenbat igo behar litzateken kalkulatzen duzu zuek pentsioak zenbat igo behar lirateken bueno.
Guk ezakit, beste batzuen guk ez ditugu gure kalkulo propioak, baina hor badaude erakunde batzuk
bai.
Kalkuloak egin dituztenak eta guk aldarrikatzen ditugunak ere, beraiek kontutan hartuta barne produktu gordina Euskal Herrikoa, Euskal Herriko barne produktu gordina zenbatekoa den, eta hori behin da berriro esan dugu Europakoa bataz beste baino altuagoa dela, hori kontutan hartuta, eta horren arabera ateratzen dituzte kalkuluak. Eta esaten dutenez, ba, gaur egun, mila eta piko, mila hogei, mila batzuk berreun da, bueno, tartortan, berrez ziren mila eta pixka bat egeseko, zera, euro hoietan tik ez izateke jetxi behar pensioa. Zera, behartasuna edo txirotasunaren azpitik ez balde madugu kokatu nahi. Hori izan izateke. Orduan, ba, gero kontutan hartu behar da, ba, pensio dune gehienak, bestetan aipatu izan dugunez, ba, dependentzia goera handia dituztela, egia da laguntza batzuk badaudela, baina besteetan esan dugun bezala ere, horre existitzen da kopagoa, eta horre ere diru bat ere joaten da. Baina, bueno, hor medizina aldetik eta medikamenduen aldetik, bueno, ba, hortik momentuz ez gaude hain txarto. Ikutxeko dugu, Madrileko gobernuak ze asmoa dituen hortan ere, ez? Osasun nintzen ere. Medizinetan ere, sartu nahi baldin badu kopagoa eta bar, pues, hori izango zateke beste jipoi handi bat. Harri dago guk hortik behar handia ditugula. Baina, bueno, esan dudanez, hor mila euro inguruan, mila eta piko eurotik bera, hor egongo ginateke txirotasun maila batean.
Bueno,
eta aipatu dugu behin bate berriro, ze pensioa dauden, bataz beste, eta batez ere alargunen munduan ze pensioa jasotzen dituzten, ez? 685, 700 euro zailtzen ez diren pensioa. Eta hor dago jende asko eta asko, eta batez ere emakumeak.
Bai, Mikel?
Bai, saiut, Xabierek esaten zuen horren aritik, sarritan gu geukere hitz egiten dugunean simplifikatze aldera, ba, gauza guztiak esateko astirik ez duzu, ez? Baina badaude zenbait aspektu oso gogotan hartzekoak. Nik pentsio dunen inguruan hitz egiten dugunean, bat, ohar bat egingo nuke. Badaude pensioa itxuroso bat daukatenak, esate baterako, ba, Xabierek esan du, minimo batek zenbat izan beharko lukeen, mila eta zerbait. Eta, bueno, hor, pensionista batzuk egongo dira, pensiotik aparte, beren bizitzan lanon bat euk edutelako, edo irabazi batzuk euk edituztelako, hortik aparte, alako patrimonio txiki bat erbadutenak. Hoiek ez dute gehiei nabarituko, hemen gertatzen ari den hori guztia. Lehen esan dugun bezala, baita ere, egongo dira, pensio nahiko duina hartzen dutenak. Eta batzutan ahaztu egiten zaigu, benetako miseriazko pensioa kobratzen dutenak zenbat milaka pertsona diren Euskal Herrian, hegoaldean behintzat. Milaka eta milaka asko daude, gaur egunean miseriazko pensioekin daudenak. 400, 500, 600 euro inguru. Eta norbaitek proba egin nahi badu, ba, egin dezala, aber horrekin nola pasatzen den hilabete bat, ezta?
Bai.
Eta hori da benetan lanaren egoera oso gogorri izango da gure gizartean, bale. Baina esate baterako, niri esaten badidate, 20-30 bitarteko gazte jendearen 140 langabezian dagoela, eta beste ez dakite 100 1000 eurotara iristen ez diren jendeak direla, ba, ordun badago hor, polsa bat oso kontorno zehatzekoa. Gazte jendea, ezkontzeko ordua, etxe bat erosteko ordua, eta nola dagoen bere egoera, ez? Eta pensiodunekin antzeko zerbait gertatzen da. Azkeneko, bizitzaren azkeneko pausora etorri, eta zein den berak egunero bizi duen inestabilidadea, bildurra, gogorik eza ontarako besteri. Eta hori da, batutan zenbaki pixka bat orokorretan eta batez bestekoetan galduta gelditzen den errealitatea.
Bai. Bueno, hemen aibatzen ari garen guzti hau salatzeko, esan beharren gara, herenegun, justu ere, prentsa agerraldi bat eman zen utela, ez da, Xabier?
Bai, bueno, lehenengo aipatu nahi nuke, joan zen astean bertan, prentsa horreko aurretik egin genuela mobilizazio bat, elkarretaratze bat egin genuen Bilbon, Eliptika plazan, eta hor batez ere, ba, orain ari dira presupuestoak aurrekontuak aurkezten, bai diputaziokoak, eta noski udaletxekoak eta bat, eta horren inguruan, ba, guk egin genuen elkarretaratze hori, alarrikatuz, ba, presupuesto horiek, aurrekontu horiek, sozialagoak, ez du, esaten sozialak, sozialagoak izan daitezen alarrikatzen, ez? Eta noski, guri dagokigunez, ba, gure interesa kontutan arditzaten. Hor, oso interesgarri izan zen, 120 persona edo, zera, elkartu ginen, eta gero joan ginen, Gran Biatik diputazio aurrera, eta han ere, noski, beste minutu batzukan elkartu ginen, eta han oso elkartu ginen interesgarri izan zen. Aldarrikapen kalean, gainera jende asko pasatzen ari zen momentu hortan, eta noski errespetu ikusten gaituzte, ze nagusia gea, eta joder, gure aldarrikapenak ustut oso-oso justua direla, eta oinarrizkoa, orduan interesgarria. Eta gero, zuk esan duzun bezala, ba, eren egun prentzaurrekoa eman zen, hor Mikel egon zen, nik ezin izan duen egon, eta berak igual hobeto azalduko dizu.
Bai, ze benetan haserre agertu zineten, ez da, Mikel?
Bai, 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 esan duguna, ba, gaur bertan komentatzen ari garen hau, ez da beste modu batera egoteko motiboa, ez da. Eta egia esan, gauzu hauek alako jartzen sozial bat izaten dute, eta empatia batekin ikusten dira. Ze jende asko dago hor aurrean pasatzen dena eta antzeko egoeran dagoena, baina oraindik erreparoa izaten du olako lekuetara eta olako gauzetara inguratzeko, ez? Bai, hemen Bilboko Abando hotelean egin genuen, eta esan behar du, eta eskerronez esan behar du gainera, prentsak oso erantzun ona eduki zuela, hemen inguruan mugitzen den prentsa guztia antzen zegoen, eta garbi, esplikatu zitzaien, guk agiri bat geneukan prestatuta ofizialkia egun horretarako, eta huraxen bai irakurri eta bai banatu egin zitzaien, eta gero ba, ikusi dugu horren berri medioetan eman dutela. Eta bai, eta aurrerantzean horrek aurrerantzean jarraitzeko animoak ematen dizkigu, gero eta jende gehiago behar dugu.
Bai, bueno, aipatu ditugune bi adibide hauekin behintzat, gero eta argiago, gero eta garbiago geratzen da, Xabier, kalera irten beharrean zaudetela, alde batetik duzuen apur hori defendatzeko eta bestetik eskatzeko ere, bai.
Bai, bai, bai. Hemen lehen, hemen behin da berri aipatzen ari gara, guk ez dugula inongo komplezurik, badakigu beste langileek bezala, ez? inogu konpresurik izan behar, haizu, hemen euneko bat igotzen diguten eta zakizertza privilegiatu dela, haizu, nondik. Eta hemen lortu direnak, lortu dira borroka luzen ondorioz, eta eta orduan hori da merezitako, osea, ez, lorpena. Eta gainera, egoera, behin da berri azaltzen dugu zein, zelakoa den, ez, osea, gordina. Nik uste dut, hemen ari eta garbi gauza bat izan behar dela. Hemen demokrazia minimo bat oraindik ezagutu ez dugunok, pasaga nahi gaituzte, bola, kolpe batean, zorpenkrazia batera, ez? Eta hor sartu nahi gaituzte guztiok, hemen, delinkuenteak eta gu errudunak izango bagina bezala. Gu horren aurrean tinko esan behar dugu, gu ez garela horren errudun, eta hemen argi eta garbi izenekin aipatu behar dira zeintzu diren horren zea, ez, egileak. Eta horren aurrean, pues, argi eta garbi, guk proposatzen duguna da elkartasuna, noski, duintasuna, zugu duinak zea, izan nahi dugu, personak izan, eta gainera kontziente gara gizarte honetan parte importante bat suposatzen dugula, euneko gehia baino gehiago. Eta hor, tinko jarrituko dugu, ez? Elkartasuna, duintasuna hori defendatzen, eta gero elkartasuna, beste mugimendu, edozein mugimenduekin, sozial guriekin, errebindikatzen duten, eta edozein mugimenduekin, bat egiten saiatuko gara. Eta hori da bidea, bidea. Eta noski kalean agertzen.
Eta komeni behar, Mikel, alik eta jende gehien batzea, ez da hor, ba, jubilatu elkartetan, eta biltzen diren, guzti hoiek, ba gehiengoa batzen.
Bai. Bueno, milak asko gara Euskal Herrian jubilatuak, orduan, bueno, ba uste dugu potentzial bat oso importantea dagoela. Gertatzen dena da, ba, jubilatuok betidanik ja gure lan profesional amaitu dugunean, ba nola baitere gure etorkizunerako dugu ikusten ugazala bat zein dirua eskatu, ez du konbeniorik, ez daukagu ordezkaririk, eta Madridek nola baitere bere bihotzonarekin edo bere borondateonarekin urtero asignatzen digun hori, ba, eskerronez hartu beste remediorik ez daukagula dirudi. Baina jendeak jakin behar du, eta batez ere momentu batzuetan, arrisko handian egoten garela, gure, bueno, ba, gure eguneroko bizimodua duinke eramateko medioak arriskoan jartzen direlako. Ez dakit zergatik jubilatuok ez dugun langileak izan ginenean bezala esen, derrigorrezko ikusten urtero negoziatzea jubilazioaren altxada ba, beste edozein eremutan egiten den bezala esan. Ez, guri eman egiten zaigu. Eman eta guk hartu. Penagarria da, baina erreztasun handirik ez dugu aurkitzen, gu badakigu jubilatua non biltzen diren, non aurkitzen diren. Bilbon badaude, ez dakit, eunda gehiago zentro,
egoitza,
ba, hola xe, beren aisialdirako eta jubilatua joaten diren, beren kafetxo hartu, kartzan jolastu, elkarrekin egon, oso ondo iruditzen zait hori. Baina aukera ederra izango litzateke beste gauza batzuetaz ere hitz egiteko. Baina erakunde horiek nolabait ere pixka bat vertikalistak dira. Badagoan ez dakit lehendakari bezala funtzionatzen duen norbait, eta sarri askotan esaten, bueno, ez du sarrerarik ematen. Nondik nora? Non daude jubilatu hien eskubideak? Jubilatu horiek ez aldaukat eskubiderik beren gaietaz hitz egitera etorriko den norbaitien zuteko. Eta errealitate hori da, nahiko zaila dela, jubilatu jendeari gainera gertzen zaio, gehiago begiratzen diola daukan pixkari eustea, eguneroko borrokan zerbait gehiago lortzea baino. Eta bildurrak jaten du.
Orduan, bai, eta bai, guretzat helburu importante, oso importantea da. Hemen lan egin dugunok, hemen kotizatu izan dugula, eta guretzat oso importantea da lortzea, hemen kudeatzea gure pentsioak, ez? Eta gure beharrak ere hemen kudeatzea, gure artean eta hemen batez ere. Ze uste dut, asko zurbilago konponduko ditugula gauzak, eta denontzat errezago izango dela hemen dikonpontea. Hori da, helburu horretariko, oza, importante bat.
Horretarako, bi hilean behin edo gauzatu dituzuen mobilizazioekin, aurrera, jarraituko duzue, gero aipatu da, halako manifestazio edo mobilizazio handi baterako prestatzen ari ote zareten, zertan dira, uneotan, gauza horiek, Xabier?
Nik ez dizut entzuten momentu honetan, ez dakit galtzen ari nahi zahota?
Bai.
Mikel, entzun dira zuez.
Bai. Bueno, nik esako dute, asmoa oraindik aurrerantzean zer egingo dugun daukagun asmo bakarra da, motiboak edukiko ditugula berriz ere kalera ateratzeko eta gure mezua zabaltzeko. Hori biztan da, konkretatu eguna, noiz, nola, non hori oraindik landu gabe dago, ze horrek bereste dinamika bat exigitzen du eta gauza horiek pixka bat nahiko genuke guk orain arte egiten ditugu alako elkarretaratze batzuk eta ekintza konkretu zehaz batzuk, baina gure neurrikoak txikiak oraindik ez. Baina zerbait gehiago lortzeko bidean, jende gehiago pixka bat erakartzeko bidean, bai gure asmoetan dago hori. Nola ez dakik oraindik. Hori aztertu egin behar dugu, beste jende batzuekin hitz egin behar dugu, hauek plataforma batzu dira, eta plataforma horietan beste jende batzuekin ere hitz egin behar da. Jo bai, asmo hori ez daukagu batere baztertuta.
Bai, Xabier, ez da, pentsionen elkarteak eta ia sindikatuak eta batu egin behar.
Hori da. Lehen aipatu dugu, nahiz eta kolektibo edo multzoa handia izan, oso sakabanatuta gaudela, ez? Eta, bueno, hori dena landu egin behar da. Kostatzen da, ze, claro, gu bakoitza gainera dauka bere egoera, hemen bai dela egoera personala, bai osasun aldetik eta bai beste arlo askotatik, eta orduan hori landu egin behar da, asko, eta bueno, poliki, nik uste dut lortzen ari garela eta lortuko dugu. Bentsate beharrek hor daude eta beharren arabera, pues nik uste dut, elkartasuna ere pixkanaka edatzen joango garela.
Gainerakoan, Mikel, pentsionisten aldetik eta zer nolako proposamenak ari zarete lantzen, pixka bate honi irtenbidea bilatu asmotan edo?
Bueno, nik uste dut momentu honetan hurbileko eta azkeneko erabakien atzetik nabaritzen dela norabide aldaketa bat. Eta hori nahiko larria da. Eta koiunturala momentu honetan gertatzen ari dena. Hasieran hala uste bagenuen ere. Uste genuen, gara itxarra dira, hori familia batetan ere gertaliteke. Haizu, lanik gabe gelditzen zara, eta berplanteatu behar duzu zure egunereko gastua, zure ez dakit zer, eta koiunturala izan daiteke. Baina hemen, orain, ez ahaztu, 2008 urtean krisi hau, hasi lehena, otik hasi zen, baina ez tanda eginda harrapatu gintuenean, lehenbiziko mezua izan zen urte bat edo bi izango zirela txarrak. Begira, 4 urte pasatu dira, eta okerra gora joan gara. Eta oraindik esaten zaigu, urrengoa, aur, 12. hau, oraindik okerra gora izango dela joan luzekoa baino. Orduan hemen, badago, koiuntura bat baino gehiago, da estruktura bat. Eta horrek esan nahi du, etorkizunean gizarte eredu ezberdin bat sortzen ari zaigula. Eta hala izango dugula. Eta gaurko pensionistok jasaten dugun egoera hau, oraindik ere larriagoa izango dela urrengo belaunaldietan, gaurko gazteentzako. Eta horren aurrean, perspektiba horrekin lan egin behar dugu. Ez da nahikoa esatea, bueno, aurten euneko bi igotzea nahi dugu, edo euneko iru, ez. Hor, asko zer gauza gehiago ari dira mugitzen, eta ez gure mesedetan, etorkizunean serioski hartzeko. Hori izango litzateke, nik uste dut, gure eginkizunik handiena urrengo denborari, edo datorren urtei begira.
Xavier, errematea jartzeko?
Ez, horre, bombe, nik uste dute gure erakunde, inoiz aipatu izan dugula, gure erakunde hurbilenak udaletxea dira. Guku udaletxeen gana joan nahi dugu, ba, horko udaletxe bakoitzeko, ba, pentsio duen egoera ezagutzeko, eta hurbil-hurbiletik eta udaletxekin batera arazo horri aurre egiteko. Hori da, ba, beste asmoetariko importante bat.
Ba, oso ondo bikoten. Xaber Isasa, Mikel Arginarena, estimatuta dago, beste behin ere metxe gurekin egon izana, 15 egun barru arte, agurtu behar zain
bizet. Bai, oso atzegi.
Eta bihar Bilbora,
eh? Hori da. Bueno. Guztion artean bidea egitera.
Hane,
bai.
Segi ondo bitartean bikote, eskerrik asko.
Aur.